Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztio Iruñerriko Eskirozko BSH, Zumaiako Balentziaga eta Siemens Gamesak asteasun eta zamudion dituen lantegietan euren etorkizunagatik kezkatuta amaitu beharko dute urtea. Iruñan gaur... Langileen protesta izan ere BSH Alemaniako multinazionalaren Eskirozko zuzendaritzak gaur aurrez aurre berretsi dio Nafarroako gobernuari lantegia isteko asmoa. Mikel Irujo kontseilariak esan du multinazionalak atzera egin dezan ahaleginak eta bi egingo dituztela eta horren faltan beste inbertsore bat bilatzeko saio ere bai.
Gure saiakera izango da isteko erabakia iraultzea, munitzeko zentralarekin zuzeneko harreman bat izatea eskatu dugu, negoziatzeko gaitasuna duen norbaitekin. Eta gure aldetik berrindustrializazio prozesu plan bat hasiko gara ja lan egiten.
Valentzia gauntzialerri dagokionez jakin dugu une batetik bestera bilera egingo dutela erakundeek lantegiaren bideragarritasuna bilatzeko Jaurlaritzak, Aldundiak, Udalak eta baita Espainiako gobernuak ere. Imanol Beloki lan batzordeko ordezkariak honela azaldu digu langileen kezka.
Gaur egoendik ertean jarraitzen dugu. Uste dut, konkursoen aurre egin ezkero, espada jarraipenezko konkursoa baldimada likidaziozkoa hor jungo ginakela denok paroa.
Eta Siemens Gamesari dagokionez, langile gaur bozkatuko dute asamblean sindikatuek zuzendaritzarekin urte terdirako adostu duten aurreakordioa, lan erregulaziorako aurreakordioa, bereziki asteazuko langilei eragingo dien espedientea da, Zamudioko beste 45 langileri ere eragingo dien neurriak, baina bertan, Comisiones Obreraseko ordezkariak azaldu duenez, gaitzerdi.
Nunca es agradable, pero yo creo que haber conseguido que no se destruya empleo es una valoración positiva dentro de una situación negativa.
Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiz, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Hain zuzen ere, industria sektorearen ahultasunaren ondorioz, laboral kutxak aurreikusi du ekonomiaren azkundea apaldu egingo dela Ego Euskal Herrian datorren urtean.
Euneko 1,8ko azkundea aurreikusten dio laboral kutxak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiari, euneko 1,9ko azkundea Nafarroari, industriak ahultasun zantzuak agertzen dituelako batez ere Alemaniaren eta Frantziaren egoeraren ondorioz, Ibon Urgoiti, laboral kutxako negozio garapenerako zuzendaria.
Industriaren ahuleziak azkundea eragosten deu, Alemaniarako eta Frantziarako esportazioekaz oso lotuta. Euskal industriak kanpozkariaren berakadan ondorioz, erronka garrantzitsuak daukaz aurrean, bereziki, automobilgintzan edo ekipamendu ondasunen arloetan.
Lizentziari gabeko milaka etxebizitza turistikoren publizitatea egiteagatik, Espainiako Konsumo Ministerioak zigor espedientea zabaldu dio plataforma haundi bati, Pablo Bustindui, ministroa.
No toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia. ¿Por qué los pisos turísticos? Sí.
Hainbat komunikabidek zabaldu dute Airbnb plataforma dela Espainiako gobernuak zigortu asmo duena, izan ere joan den ekainean eskatu zion Kontsumo Ministerioak plataforma honi erretiratu zitzala lizentziarik ez duten pisuak, baina milaka iragarkik indarrean jarraitzen dutenez zigor espedientea zabaldu dio orain.
Eta nazioartean Gazarako balizko sueten akordioaren inguruan baikor agertu dira azken orduotan Egiptoko eta Estatu Batuetako bitartekari.
Negoziazioei bultzada eman asmoz, Katarrera joan da Estatu Batuetako CIA inteligentzia zerbitzuetako zuzendaria, bitartean ordea Gazan bertan, Israelgo erasoek zerbitzuz kanpo utzi dute iparraldean zabalik geratzen zen erietxe bakarreko zainketa berezien unitatea.
Errepidetan egoera zein da, Beatriz Zabaleta.
Orantxe ez aparteko arazori zirkulaziorako, baina gogora ezagun duela ordu bete eskas istripua izan dela, hain organ, bi autobatek eta bitxirrendularik izan dute ez beharra, Donostian esan bezala, ez da larria izan, segurtasun sailak jakitera eman duenez.
Jaion Emunarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaix, arratsaldeon.
Zer espero duzu eurren gorduetan?
Bueno, ba, ego mendebaldeko haizea indartuz joango da arratsaldeak aurrera egin ala, enbarazu egingo du, haize ufadak gogorrak izango dira, baina haizelekuetan oso gogorrak ere, bai, batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldea. Beraz, haizea indartxu ibiliko da, eta haize horrekin, ba, temperaturak, ba, ia udaberriko balio eta mugituko dira, 20-21 gradu ingurukoak izango dira beroenak itsasertzean, eta barnealdean ere, ba, 15 gradutik gora geldituko dira. Zeruan berriz, ba, hortxe erdimaiako deiak, goio deiak pasean ibiliko dira, baina ez dute trabandirik egingo, beraz, orokorrean giro argiak jarraipena izango du. Hori bai, bihar goizerritik aurrera egoera erabate aldatuko da, fronte hotz bat iritsiko da, haizeak iparmende badere egingo du, euritara joko du eta bihar egunak aurrera ginala giroa ozten joango da.
Fronte hotz hori zenbaterainoko hotza?
Bueno, ba, elur maia bihar gaualderako 1000 eta 1200 metro inguruan kokatuko da, eta gero esango dugu ostiralean adibidez, ba, maksimoak 10-12 gradu artean geldituko direla.
Eskerrik asko, bihar arte.
Agur.
Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Euskal Herriko futbol taldeak urteko azken jardunaleari begira daude.
Bai, eta hirugarren astez jarraian Euskal Derbia jokatuko da oraingoan ere, larun batean Sadarren Osasuna Athletic, baina futbol taldeek beste arlo batzuk ere jorratu nahi izaten dituzte. Esate baterako Reala gaur entrenaldi egitera Tolosara joan da, Berazubiko armaila ikaslez lepo zela egin du entrenaldia, eta Gasteizen berriz Josean Kerejeta Alaves Baskonia enpresa taldeko buruak etorkizuneko proiektuen aurkezpen egingo du iluntzean. Mendizorrotza estadioaren geroaz esan dezakenak sortu du ikusmini gehien. Eta Europako saskibaloi lehiaketetan oso txukun, momentuz Baskonia garelle egin diolako asteari, gaur IDK Gipuzkoak dauka. Itzuliko partida 8:00 Donostian, eta bihar berriro Baskonia Panathinaikosen kontra Atenasen.
Manu Etxe sortu arratsaldean.
Kaixo Maite.
Euskal kulturak ikerlari handia galdu du. Patri Urkizu, irakasle eta idazlearen heriotzarekin.
Bai, Maite, Patri Urkizu 78 urte zituela hilda eta ikerkuntza lan handia utzi du, bai literaturan baita antzerkian ere. Berak idatzi zuen esate baterako Euskal Teatroaren Historia izeneko liburua. Euskal ikerlari handien pare jarri du Urkizuren lana Joserra Gartzia idazle eta irakasle ohiak.
Aita Zabala eta Formari eta Berosaba Manuel Lekuonaren leku berean, hola, podio hortan daukadala, eta ardun, nik ez dakit guk gerostikakoak dakigun hauen txingurri lan egiten. Hauen metodologia apal, oin bai, oin metodologian eta hitz merke asko, ingelesezkoa noski gehienak, erabiltzen ditugu eta metodologia eta taldeak, baina hauek bakarkako lan hori txingurri lana, bai Aita Zabalak, bai Lekuonatarrak, bai beste asko ere ez, asko ez, lehenago asko eta. Eta nik kuadrilla hortakotzat jotzen dut.
Lezon jaio zen Patri Urkizu, 1946 urtean, herriko alkate izan zen, 70ko hamarkadaren amaieran, herrian bertan omenaldia egin zioten bere autobiografia orkestarekin batera.
Lan guztia betatikan, zein da nahi horrelako bizipoza ematen diana, teatroaz pila bat idatzi izan dut, baina da nire atxaren memoriak.
Patri Urkizu, kulturan labur-labur bi apunte bat, Maite, Donostiako Jazaldiak 60 urte urrengo urtean eta bai. Beach Boys talde mitikoa ekarriko dute pagatu egin beharko da ikusteko. Eta Goya sarien izendapenak jakinarazi dituzte, entzun ondo, 13 nominazioa jaso ditu La Infiltradak. La Infiltradak. Eta Marco pelikulak berriz, 5. Eta aktore nominatuen artean Urko Olazabal dago nominatuta, Jo Soy Nebenkagatik, eta Patricia López Arnaiz, Los Destellos filmagatik.
Ordu bitardietan zabalduko dugu parez pare kultur leioa gero arte, Manu.
Aio, Maite.
Ordu bata eta 8 minutu dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Baina ez genuen horrelakorik espero. Pasaden astean aginaldoa eta hori extra jaso genuen ere mezu bat hori korre elektronikoan, enpresaren parte ginela, ba egu berriak ongi pasatzeko eta odena.
Aginaldoren horakutxan falta zitzaigun hori, gutuna.
Hau da, BSH-ko langileek gaur parlamentu aurrean egin duten elkarretaratzetik jaso dugun testimonioetako bat, testimonio gehiago bilduko ditugu ordubietan goizak gaur albistegian. BSH Alemaniako multinazionalak ezkirotzen duen zuzendaritzak Irujo eta Maeztu Nafarroako kontseilariei aurrez aurre berretsi diete lantegi hau isteko asmoa. Lantegiak saltzen duena baino gehiago ekoizten duela argudiatuta besteak beste. Munitzeko goi zuzendaritzari azalpen gehiago eskatu dizkio Nafarroako gobernuak eta arkatzera egin dezan ahaleginduko da Nafarroako gobernua Espainiako gobernuarekin batera, eta hori ezinezkoa balitz lantegiak iraun dezan beste inbersore bat bilatzeko ahalegina ere agindu dute gaur prentzaurrean Mikel Irujo eta Carmen Maeztu kontseilariek. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eskirozko lantegiaren etorkizuna bermatzeko aleginean, Nafarroko gobernuak enpresarekin izan duen lehen hartu emanak ez ditu asebete. Mikel Irujo eta Carmen Maeztu, industria eta enplegu kontseilariak, lantegia izteko arrazoiak azaldu dizkie Jose Juste eskirotzeko zuzendariak, baina xehetasunik ez.
Isladatzen digute ez dela arrazoi ekonomiko bat atzetik, merkatukotan eta lantegiaren ekoizpen ahalmenan izandako galera baten ondorioa dela.
Azalpen gehiago nahi ditu Hirujok eta multinazionalaren Munitzeko zuzendaritzarekin zuzenean aztertu nahi ditu lantegia ezisteko aukerak datozen 6 hilabeteotan. Bi konponbide ikusten ditu Nafarroko gobernuak. Lehena, multinazional alemaniarrak atzera egitea bere erabakian, gaur-gaurkoz zaila dirudien arren, eta ala ez bada bestea, inbertitzaile berri bat topatzea, ozgailu eta ontzigarbigailuak ekoizten jarraitzeko.
Datozen 6 hilabete honetan, elkar entzuteko prozesu bat irikitzea. Bertan, gure saiakera izango da izteko erabakia iraultzea. Enpresak argitu beharko digu, hemendik aurrera, bakizu hemen Nafarroan 2020-tik deslokalizazio foru lege bat daukagula, beraz ondo juridikoki baita aztertu beharko dugu lege hori aplikatzen den edo ez.
Testu inguru honetan, berrindustrializazio plana prestatzen hasia da Nafarroko gobernua Espainiako Industria Ministerioarekin batera. Eta beste itzordi garrantzitsua, gaur arratsaldean, Hirujo eta Maeztu konseilariak BSH-ko langileen batzordearekin elkartuko dira, haien kezkak entzun eta eskutik 660 langileenentzat irtenbideak bilatzeko.
Siemens Gamesak 360 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea planteatu du. Espedienteak bereziki asteazuko lantegiari eragingo lioke, zehazki bertako 160 langileri, baina Zamudioko lantegiko beste 45 langileri ere aplikatuko diete. Urte terdiriko espedientea zari gara izketan, sindikatuekin negoziatu eta adostu duena. Zuzendari Zak beraz, sindikatuen arabera beti ere gaitzerdi albistea ona ezten arren. Langileek batzarrean bozkatuko dute gaur aurre akordioria Inara Rubio.
420 langile ingururi eragingo die Siemens Gamesako aldi baterako lan erregulazio espedienteak Euskadin, asteazuko lantegiko 200 langiletatik 160 ingururi eta Zamudioko 80 langiletatik 45. Horrez gainera baita Lerma eta Burgosko lantegiei ere. Urte terdiko iraupena izango du, eskarien arabera luzatu edo murriztu ahal izango dena eta aurreakordioaren arabera enpresak langabezia ordaina osatuko du soldataren 185% izan arte, aparteko soldataren eta oporren 100%. Horrez gainera, ertea amaituta beste urte terdiz, 2027 amaitu arte, enplegua bermatzeko konpromisoa adostu dute. Inposatutako negoziazioa izan dela salatu du Labek, baina enpresak planteatzen zituen neurriak arintzea lortu dutela esan du Unai Aizpuru Labeko Industria Federazioko kideak.
Irutze zaigu modu hontan lortu deula, enpresa planteatzen du neurrian gogortasun horri, muga kartea eta langilei gutxiago eragitea.
Enpresaren arabera turbinetan izandako arazoek eragindako galerak daude erte honen atzean. Bere txarrean akordio ona dela esan du baita Zamudioko komite buruak ere, Comisiones Obrerasoko Gonzalo Codesidok.
Nunca es agradable, pero yo creo que haber conseguido que no se destruya empleo es una valoración positiva dentro de una situación negativa.
Gaur egingo dituzte lantegietan akordioa berresteko batzarrak.
Zumaiako Balentziaga ontziolaren auzian azken ordukoa da, minutu gutxi barru arratsaldeko ordu bat aterdietatik aurrera online bilera egingo dutela Jaurlaritzak, Gipuzkoako Aldundiak, Zumaiako Udalak eta Espainiako Ekonomia Ministerioak ontziolaren jarraipena ahalbidetuko luketen alternatibak aztertzeko. Bihar beste bilera bat egingo da lan batzordeak dituta, baina hor Espainiako gobernuak ez du parte hartuko. Are gehiago, orain arte erantzun ere ez dietela egin salatu dute gaur langileek Donostiako gobernu ordezkaritzaren aurrean egindako bilkuran Sisto Iturriaga Goitia.
Hitzetatik harago, inplikazioa eskatu diote Balentziagako langilek Espainiako gobernuari eta euren bilera deialdiari erantzunez izana aurpegiratu diote. Ontziolaren jarraipena ahalbidetuko lukeen inbertsore bat lortzeko egon litezken mugimenduek diskrezioa eskatuko luketela onartuta ere, erantzun bat merezi dutela nabarmendu du Imanol Beloki Labeko ordezkariak.
Ulertzen dut, pixka diskretu izan behar dutela, bilera horiek edo negoziazio horiek, baina gaur egun hondik ez dakigu ezer. Eta harrituta gaude, ze gainontze guztiak baiezko eman dutenean, arazo handina daukagun zor horren erantzuleak ez ematea zeik, ez da, erantzunik.
Lan batzordea biharko deitu duen bileran, Jaurlaritzak, Aldundiak, Zumaiako Udalak, enpresako zuzendaritzak eta langileen ordezkariek hartuko dute parte. Minutu batzu barru hasiko den bilera berriz erakunden artekoa da eta azpimarratzekoa da Ekonomia Ministerioa ezik haren menpeko Cofides elkartea ere bertan izango dela. Izan ere, Cofidesek hipoteka altxatzeari uko egin izanak eragin baitzuen bideragarritasun planak aurrera eginez izana. Urrengo asteak erabakigarriak dira langileentzat, administradoreak irtenbiderik ikusi ez eta likidazioa egintzen badu, langileek euren lanpostua galduko dutelako.
Ordu bata eta laurden dira, Osakidetzak 110 osasun zentroetan ordutegi murrizketak ezarriko ditu Gabonetan eta puntualki astean behin edo bitan hainbat ambulategi itxita izango dira. Urtero errepikatzen den egoera dela salatu du Satxek, gehiengo sindikala duenak, eta bide batez osasun arreta murriztea ez dela irtenbidea aldarrikatu ere bai. Xabier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, abenduaren 23tik urtarrilaren 10era arte Osakidetzako 100 osasun zentro baino gehiago arratsaldeko 5etan itxiko dituzte ateak eta ez arratsaldeko 8etan 3 ordu lehenago eta puntualki ambulategiak ere itxita. Osakidetzaren arabera baina aurreko Gabonetan baino murriztapen gutxiago egongo da aurten. Dena den, ez da nahikoa gehiengo sindikala duen Satxeren idazkari nagusia Maia Maiorrentzat.
Herritarren osasun eskubideak berberak direla Gabonetan udan edo beste urtearen boladan eta bueno, horregatik eskatzen dugu gehiago behar dituzten momentuan arreta mantentzea, horretarako ezinbestekoa da balan balditzako naizatea.
Osasun sailak Gabonez haratago jarri behar duela begira da uste du Maiorrek, egungo egoeraren azterketa sakona egin eta etorkizuneko giza baliabideen estrategia burutu alegia. Osasun langile gehiago kontratatzea beharrezkoa dela iradoki du Satxek, baita lanbaldintzako betzea ere. Tartean, jai egunetan lan egitera joan behar diren kategoria ezberdinetako profesionalei ordainsari bera ematea. Kontuan hartzekoa da urtarrileko lehen 15aldian zenbatzen dela arnaz virusen inzidentzia altua, hain justu osasun zentroak egunean 3 ordu lehenago itxiko direnean. Horregatik, urte osoan osasun arreta bermatzea Osakidetzaren lehentasunetako bat izan behar dela nabarmendutu Amaia Maiorrek.
Hain zuzen ere, ambulategietan ordutegien murrizketek eta itxira puntual hoiek egoera bereziki kritikoa bihurtzen dutela salatu du gaur osasun publikoaren defentsarako herri plataformen koordinatzaileak.
Osasun arreta unibertsala bermatzea funtsezkoa dela azpimarratu dute eta gaineratu osasun itunaren mailan adostuko dituzten neurriez gain premiazko arazoek eskatzen dituzten konponbideak hartu behar direla lehenbailen, hala nola lanbaldintzak hobetzea eta profesional gehiago kontratatzea. Jose Antonio Lekue, OPA herri plataformaren zeramaila.
Eusko Jaurlaritzak osasun sistema publikoa desegiteko estrategiarekin jarraitzen du, zerbitzuren kalitatea kaltetzen duena herritarren osasunean duen eragin negatiboarekin eta osasun langileen eta baldintzak okertzen dituen sistema privatizatu baten alde eginez.
Osasun publikoaren defentsan herri plataformak manifestazioak deitu ditu datorren otsailaren baterako Donostian, Bilbon eta Gasteizen eta datozen asteetan hainbat gizarte eragilerekin elkartuko da OPA herri plataforma gizartearen babes zabalagoa lortzeko.
Bizkaian 2025eko aurrekontuak aurrera ateratzeko jeltzaleekin eta Alderdi Sozialistarekin itxitako akordioa puntuala dela argitu du gaur Iker Casanova EH Bilduren bozeramaleak. Bizkaian bi eredu politiko ezberdin daudela aurrez aurre, aurrerakoia eta konservadorea. Eta fiskalitatearen arloan adibidez, jarrerak oso urrun daudela ziurtatu du Casanovak Janire Gerenabarrena.
Bai, arratsaldeon, Bizkaian lortutako akordioa mugarria dela eta EH Bildu kepeluzera gobernu alternatiba izateko duen gaitasuna indartzen duela defendatu du Iker Casanova bozeramaleak. Aurrekontuetan akordioa itxi izanak ez du ordea esan nahi zerga erreforman ere akordioa erdietsiko dutenik, izan ere gaur gaurkoz jarrerak oso urrun daudela uste du.
Esan behar dugu gai fiskalean oso urrun gaudela. Oso harrituta geratu ginela ezagutu genuenean gobernuaren proposamena, eskuineko politika fiskalaren adibide eta paradigma bat zabaltzen ari dela, eta uste du gauzak oso konplejuak eta komplikatuta daudela arlo horretan.
Aurrekontu akordioa puntuala izan arren, bizkaitarrentzat onuragarriak diren neurriak jasotzen dituela berretsi du Casanovak. Neurri horien artean daude besteak beste, etxe bizitzaren arloan, EHUren Leioako kampusean edo Aldundiaren jabegoko lurzoruetan ikasle egoitzak eraikitzea, zaintzari lotuta, mendekotasuna baloratzeko denbora murriztu eta premiazko kasuetan gehienez ere hilabeteko epea ezartzea, Abadinon eraikitzekoa den adinekoen egoitza berrian, zaintza eredu komunitarioko proiektu proiektu pilotua abiaraztea eta garraioan Bizkaibusen maiztasuna handitzea eta flota elektrifikatzea.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 20 minutu dira Espainiako gobernuak zigor espedientea ireki dio pisu turistikoak eskaintzen dituen plataforma handi bati erabilera turistikorako baimenik ez zuten milaka pisu turistikoren publizitatea egiteagatik Bustinduiren Kontsumo Ministerioak jakinarazi du albistea enpresaren izena eman gabe baina hainbat komunikabidek dagoeneko kaleratu dutenez RBNB-ren aurkakoa da zigor espedientea 100.000 euro arteko isuna jaso dezake enpresak Madril Iratibarren arratsaldeon.
Arratsaldeon pasaden ekainan hasi zen Kontsumo Ministerioa pisu turistikoak alokatzeko plataformei eskaintzen zituzten etxebizitzen inguruko informazioa eskatzen etxe askok lizentzia zenbakirik ez dutela ikusita iragarkiak berehala kentzeko agindua eman zuen ministerioak plataforma honek ordea aginduari muzin eginda ez zituen bere orrialdetik legea betetzen ez zuten milaka etxebizitza turistikoen iragarkiak kendu entzun Pablo Bustindui Kontsumo Ministroa.
Es algo que no toleraríamos en ningún otro sector o actividad económica. No toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia. ¿Por qué los pisos turísticos? Sí.
Bustindui gaineratu du inoiz ez dutela onartuko enpresak legearen gainetik egotea eta etxebizitza turistikoen sektorean sarritan errepikatzen den egoera honi aurre egiteko lanean jarraituko dutela. Zigor espedientea zabalik, plataformak ordaindu beharreko isuna 100.000 euro artekoa izango litzateke hasiera batean, baina kopuru hori igo liteke ikerketak ondorioztatzen badu, legez kontrako iragarki horiekin plataformak jasotako etekina 100.000 euro baino handiagoa izan dela.
Madrilen jarraituko dugu 12 causas edo 12 hilabetetan 12 auzi horrela laburtu du kontrol saioan Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidenteak Sánchezen gobernuaren aurtengo balantzea. Sánchezen emaztea, anaia, Abalos, Aldama kasuak gogorarazi ditu Feijóok. Sánchezen erantzuna ere dagoeneko ezaguna da. PPren oposizioaren estrategia albiste faltsuen gainean dagoela oinarrituta eta gobernuak bere kudeaketa ekonomikoagatik jasotako nota ona erakutsi du berriz ere Sánchez presidenteak kongresuko kontrol saio horretan ere Arratsaldegi arratsaldean.
Arratsaldeon bai gaur ez dio esan Gabonetan bi inputatu eseriko direla bere mailaren bueltan baina Pedro Sánchezen legegintzaldiaren balantze iluna egin du Alberto Núñez Feijóok 400 egun pasa dira eta bere hitzetan presidenteak ustelkeria kasu batetik bestera pasa ditu hilabeteak.
Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán. Aldama, Jessica, las otras señoritas, su hermano, su mujer. 12 meses, 12 causas.
Con las amistades que ha tenido, señor Feijóo. Tápese un poco. Ustedes con el bulo y nosotros con el
Sánchez erantzun dio, Pepek gezurretan segi dezakela gobernuak herritarren bizitza hobetzeko lanean jarraituko duela. Gaur, epailekiko kritikak apaldu ditu Sánchezek, baina ustelkeria kasuak saio guztien erdigune bihurtu ditu Pepek. Eta eztabaidan ari zirela, auzitegi gorenetik albistea iritsi da. Leopoldo Puente epaileak, José Luis Ábalos ikertzeko baimena eskatu dio kongresuari Aldamaren Koldo Gartziaren eta ministro ohiaren beraren deklarazioak entzun ostean bere jardunean eroskeria, influentzia trafikoa, malbersazioa eta talde kriminaleko kide izatearen delituen zantzuak antzeman ditu epaileak.
Lo que queremos desde el gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también
epailearen suplikatorio edo erregu gutuna urte hasieran bozkatu beharko du kongresuak eta Felix Bolaños justizia ministroak entzuten duzue azpimarratu du oso lasai daudela.
Testu inguru honetan nerea Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentaren emazteak aurreko bi alditan espezela gaur bai deklaratu du peinado epaile instruktoraren aurrean eta ukatu egin ditu Gómezek Madrilgo Unibertsitate Konplutensean zuzendu zuen katedrari lotutako irregulartasun nen akusazioak ezin esan du Juan Carlos Barrabes enpresariari mesederik egin ezpaitzuen berak kontratuen esleipen prozesuan parte hartu.
Bai, estrategia aldatu eta gaur bai Begoña Gómezeko 35 galdera erantzun ditu bere abokatuak egin dizkionak soilik.
Es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento porque no tiene nada que esconder.
Antonio Camacho bere abokatuak azaldu du orain arte ez duela deklaratu izan, ez zegoelako ondo zehaztuta zergatik ikertzen ari ziren, leporatzen zaizkion delitu guztiak ukatu ditu.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública.
Azaldu du ez duela sekula parte hartu eskaintza publikoko prozesuetan, berak ez duela inoiz erabaki, kontratu publikoak nori eman behar zaizkion, aitortu du hori bai, hainbat enpresarirekin Moncloako jauregian bilerak egin zituela, Moncloa delako bere lantokia, baina beti, Complutenseko masterra prestatzeko besterik ez.
Ordu bata eta 24 minutu dira nazioartean Gazarako Sueten akordioaren inguruan baikor mintzatu dira bitartekaritza egiten ari diren Egipto eta Estatu Batuetako iturriak negoziazioei bultzada eman asmoz, Katarrera joana da Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuen zuzendaria. Bien bitartean Gazan bertan, Israelen erasoek zerbitzuz kanpo utzi dute iparraldean zabalik geritzen den eriatxe bakanetako baten, uzi edo zainketa berezien unitatea Mertzetxe Berria.
Beit Ilahia errefuxatu guneko Kamal Adwan erietxeko zainketa berezien unitateak zuzenean jaso du Israelgo indarren erasoa, UAFA albiste agentzia palestinarrak jakinarazi duenez, albezela evakuatu behar izan dituzte bentilagailuetara lotutako pazienteak. Medikuek kontatu dute izua nagusitu dela eta inguruko etxe bizitzetan hildakoak eragin dituztela bombardaketek. Gauean zehar denera 21 pertsona hil dira gutxienez Gazan, Israelgo indarren erasoen ondorioz, iazko urriaren 7tik 45.000 eta 97 hildako zenbatu dituzte. Gazarako sueten akordioa gertu egon liteken itxaropena zabaldu dute azken orduotan, etxe zuriko iturriek eta baita Egiptokoek ere, Katarren dira gaur Israelgo talde negoziatzailea batetik eta Nicholas Burns Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuetako zuzendaria.
Errusian Uzbekistango gizonezko bat atxilotu dute Igor Kirilov generalaren hilketa leporatuta.
Errusiako segurtasun zerbitzuak jakinarazi duenez, atxilotutako Uzbekistango gizonezkoa Ukrainako inteligentziaren aginduak jarraituz joan zen Moskura eta han jaso zuen atentaturako erabili zuen lehergailua patinete elektriko batean jarri eta estandarazi zuen Kirilov generalaren eta haren laguntzailearen heriotza eraginez. Kremlinaren esanetan beraz argi geratu da Kievek agindu zuela Errusiako armadako erradiazio saileko arduradun zenaren hilketa eta erantzi Ukrainak ez duela erreparorik terrorismoa baliatzeko.
Ukraina Europar Batasuneko kide bihurtzeko negoziazioi begira bestalde elkarrizketen funtsezko atalei buruzko negoziazioak datorren urte hasieran abiatu nahi ditu Europar Batzordeko presidenteak. Europar Parlamentuan izan da Ursula von der Leyen bihar estatu eta gobernu buruek egitekoa duten goibileraren atarian Amaia Portugal arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ukraina Europar Batasunean sartzeko negoziazio fase luzea ekainean zabaldu zuten ofizialki eta batzordearen presidenteak esan du ikaragarrizko aurrera pausoak eman dituztela ordutik. Hala jarraitzen badute funtsezko auziak negoziatzen has daitezkeela 2025ean bertan Ursula von der Leyen.
We should be ready to open the negotiations on the fundamentals cluster in early 2025 and other clusters.
Babes politikoa da hori, baina babes ekonomikoak eta militarrak dute bere biziko garrantzia uneotan Ukrainarentzat. Mundua begira dagoela esan du von der Leyenek, lagunak baina batez ere etsaiak, ea babes ertxiari eusten zaion. Donald Trump aipatu gabe, baina Estatu Batuetan urtarrilaren 20an egingo duten administrazio aldaketa du buruan. Europar Batasunak bihar izango du babes hori atzera irudikatzeko aukera Zelenski kontseiluaren goibilerara datorrenean, baina biharko hitzordua baino garrantzitsuagoa da Ukrainako presidentearentzat gaur Bruselan bertan duen bestea. Simbolismoetatik harago, Mark Rutek, NATOren idazkari nagusiak alegia, gonbidatu egin du Zelenski bere etxera. Bertan izango dira Scholz, Meloni, Duda Poloniarra, von der Leyen bera eta Antonio Costa kontseiluaren presidentea. Macron gonbidatuta dago, baina zalantza uneotan maiotera joan beharra duelako. Oraingoz, bera da Europako Macron da Europako unitate militar bakezaleak Ukrainan zabaltzeko ideiaren sustatzaile bakarra. Bakeaz ez, gerraz ari dira oraindik gainerakoak, nola areagotu baliabide militarrak Ukrainan gakoa izango den 2025ean.
Abenduak 18 ditu, migratzaileen nazioarteko eguna da gaur, haien beharra badagoela onartu arren, Euskal Herritarren artean migratzaileekiko tolerantzia galtzen ari dela, ohartarazi du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Julia Xersneva, inmigrazioaren Euskal Beatokiaren zuzendaria.
Argi eta garbi ikusten dugu ze tendentzia daukagun, ez da, alde batetik paktuarekin, ez da. Paktuarekin asko ikusten da tendentzia dela mugak izteko, bai tendeak eta gero eta gehiago kanporatzeko, eta azkenean kolokan jartzen da adibidez asiloa eskatzeko eskubide hori, ez da.
Brusela dibultzatu den immigrazio eta asilo paktuari buruzko kezka ari zen hor adirazten, Eustaten datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan populazioaren 10%a atzerritarra, Nafarroan 118%. Arartekoak ertzantzaren euskarazko arreta bermatzeko eskatu dio bestalde segurtasun sailari herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea ezinbesteko jo du Arartekoak Donostiako kasu baten arira Beatriz Zabaleta.
Donostiako bi herritarrek aurkeztutako kexaren ondotik dator eskaria ertzentzako patrulla batek tratu desegokia eman ziela salatu zuten, ez hori bakarrik 600 euroko zehapen proposamena ere jaso zutela ertzainei behin da berriz euskaraz artatuak izateko eskatu ostean. Kexua eskutan eta segurtasun sailari informazioa eskatu ondoren, arrazoi eman die bi herritarrei Arartekoak. Jaurlaritzaren segurtasun sailari zuzendutako gomendioan, Arartekoak herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea ezinbestekotzat jotzen du, eta eraberean administrazioak hizkuntza ofizialetan arreta emateko betebeharra duela gogoratzen du. Bestalde, poliziarloko hizkuntza trebakuntza indartzeko ere eskatzen du Arartekoak.
Ba honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafiko.
Errepidezaren nagusian, egoera lasaia da ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eguraldiri begira jarrita berriz, aldaketa dator aurki Euskal Meten pronostikoa.
Hegomendebaldeko haizea indartuz joango da dozen orduetan enbarazu egingo du eta haize ufadak gogorrak izango dira. Haizelekuetan oso gogorrak ere bai, batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldeko mendinguruetan, baina orokorrean esango dugu indartsu ibiliko dela eta giroa epela izango da haize horrekin. Eta ostegun goizean egoera erabate aldatuko da. Fronte hotz bat iritsiko da, haizeak ipar mendebaldera zakar egingo du, euritara joko du eta bihar egunak aurrera eginela giroa osten joango da.